Այդ գիշերվան հաջորդող առավոտյան մի գեղեցիկ տեղական կարգ կանգ առավ Պորտուգալ հյուրանոցի առջև։ Այնտեղից դուրս եկան 3 հոգի, մի քողավոր կին և 2 տարիքավոր պարոններ։ Նրանք սանդուղքով վեր բարձրացան։ Գլխավոր դատախազության պաշտոնյա պարոն Ֆելլեն արդեն վերևում է, հարցրեց պարոններից մեկը ծառային, որը նրանց վերև էր ուղեկցում։ Վերջինս ասաց, որ նա վերևում է։ Պարոնը դիմեց ընկերոջը, բայց եւ այնպես սա ճակատագրի տարօրինակ զուգադիպություն է, որ նա գլորվել է աստիճաններից ու ինքն իրեն վիրավորել իր դաշույնով, այն, որ հենց ինքն է իրեն խանգարել փախուստի դիմել և որ հենց ձեզ լանգե վիճակված էր նրան բացահայտել։ Իհարկե, ասաց քողով կինը, իսկ չեք գտնում, որ իսկապես ճակատագրական էին նաև այդ թաշկինակները, և դրանցից մեկը պետք է, որ ինձ մոտ թողած լիներ։ Ինչպիսի զուգադիպություն, և մյուս թաշկինակն էլ պիտի պահանջեր հենց այն պահին, երբ բժիշկը նրա մոտ էր։ Այդպես էլ պետք է լիներ, առարկեց երկրորդ պարոնը, այլ կերպ չէր կարող լինել, այո, հենց այդպես էլ պետք է լիներ, սակայն դեպքերի այս հորձանուտում քիչ էր մնում մոռանայի հարցնել, ինչ եղավ Յանինայի փաշան, սինյորան պետք է որ ուղակի շփոթած լիներ, դուք նրան կրկին ազատ եք արձակել, ով է խեղճ սատանան։ Ոչ մի դեպքում և ընդհակառակը, խոսեց առաջինը, ես համոզվեցի, որ նա Շևայլեի գործակիցն է, որի հետքը ես վաղուց էի գտել, ես հրամայել եմ այստեղ բերել նրան, պետք է առերես սումարվի մարդասպանի հետ։ Անհավանական է, բացականչեց կինը, գործակից, այո, կրկնեց պարոնը խորամանկորեն ժպտալով։ Ես ամեն ինչ գիտեմ, չնայած ինձ ամեն ինչ չէ, որ տեղյակ են պահում, սակայն փառք Աստծո, արդեն հասանք, ահա և համար 53 սենյակը, մադմուազել, չէիք բարեհաճի նախ մտնել համար 54 սենյակը, խմբավարը թույլ է տվել և խոստանում եմ, որ ձեզ չի վռնդի, երբ հարցաքննության հերթը ձեզ հասնի, ես ձեզ կկանչեմ։ Իհարկե կռահեցիք, որ այդ 3 հանձնավորությունները երկչուհին, բժիշկը և ոստիկանապետն էին։ Նրանք եկել էին մեղադրելու Շևալիե դե Պլանտոին մահափորձ կատարելու մեջ։ Ոստիկանապետն ու բժիշկը ներս մտան։ Հիվանդը նույն դիրքով նստած էր անկողնում, ինչպես նրան նախորդ գիշեր թողել էր բժիշկը։ Միայն ցերեկվա լույսի տակ նրա դիմագծերը ավելի ցայտուն էին դարձել, աչքերը, որոնք սկսել էին սառել, ավելի սարսափելի արտահայտություն էին ստացել։ Նա դատարկ հայացքով մեկ բժշկին էր նայում մերթ ոստիկանապետին։ Հետո կարծես նրա միտքը պարզվեց։ Նա գիտակցեց, թե ինչ է կատարվում այստեղ իր սենյակում, որովհետև տեսավ, թե ինչպես դատական պաշտոնյա Ֆելլեն կարմիր թշերով ու փոքր աչքերով մի երիտասարդ կարճահասակ մարդ նստեց սեղանի առջև, որի վրա դարսեց թերթերի մի կույտ և ձեռքը վերցրեց մի երկար փետուրե գրիչ, որպեսզի արձանագրի։ «Ապուշ, ինչ են ուզում այս պարոնները»,  թույլ ձայնով գոռաց հիվանդը սպասավորի վրա։ «Դու գիտես, որ ես այցեր չեմ ընդունում»։ Ոստիկանապետը կիպ մոտեցավ նրան, նայեց ուղիղ աչքերին և շեշտակի արտասանեց։ «Շևալիե դե Պլանտո»։ «Լսում եմ»,  բացականչեց հիվանդը և աջ ձեռքը տարավ դեպի գիշերային թասակը, կարծես ուզում էր զինվորական պատիվ առնել։ «Պարոն, դուք Շևալիե դե Պլանտոնն եք»,  շարունակեց ոստիկանապետը։ Հիվանդի գորշ աչքերը փայլեցին, նա մի ծակող հայացք գցեց ոստիկանապետի ու պաշտոնյայի վրա, արհամարական շարժեց գլուխը և պատասխանեց։ «Շևալիեն վաղուց մեռած է»։ «Այդպես, իսկ ով եք դուք, պատասխանեք, ես հարցնում եմ թագավորի անունից»։ Հիվանդը ծիծաղեց։ «Ինձ անվանում են Լորիե, ապուշ, ցույց տուր պարոնին անձնագիրս»։ «Դրա կարիքը չկա, դուք ճանաչում եք այս թաշկինակը, պարոն»։ «Ինչպես կարող եմ չճանաչել, դուք այն վերցրել եք իմ աթոռի վրայից»։ «Ինչի համար են այս հարցերը, այս ներկայացումը, դուք ինձ անհանգստացնում եք, պարոն»։ «Նեղություն կրեք նայել ձեր ձախ ձեռքին, դրանով դուք բռնել եք ձեր թաշկինակը, իսկ այս թաշկինակը գտնվում էր ձեզ հայտնի Ջուզեպա Բիանետի սենյակում»։ ասաց ոստիկանապետը։ Հիվանդը մի կատաղի հայացք գցեց տղամարդկանց վրա։ Նա սեղմեց բռունցքը և կրճտացրեց ատամները։ Նա համառորեն լռում էր, չնայած ոստիկանապետը մի քանի անգամ կրկնեց իր հարցերը։ Այնժամ ոստիկանապետը նշան արեց բժշկին, վերջինս դուրս եկավ։ Շուտով հայտնվեց երգչուհին խմբավար Բոլոնիի և դեսպանորդի ուղեկցությամբ։ «Պարոն Բարոն ֆոն Մարտենով», դիմեց դեսպանորդին ոստիկանապետը։ «Դուք իդեմս այս մարդու ճանաչում եք այն Շևալիե դե Պլանտոին, որին գիտեք Փարիզից»։
«Այո, ճանաչում եմ»,
պատասխանեց բարոնը, «և կկրկնեմ նրա վերաբերյալ իմ ցուցմունքները, որոնք այն ժամանակ արձանագրել տվեցի»։ «Ջուզեպե Բիանետտի, դուք ճանաչում եք այն մարդուն, որը ձեզ տարավ ձեր խորթ հոր տնից և բերեց Փարիզի իր տունը, ճանաչում եք ձեր վրա մահափորձ կատարողին»։ Երգչուհին դողում էր այդ սարսափելի մարդու հայացքից։ Նա ուզում էր պատասխանել, սակայն հիվանդ ազատեց նրան ամեն տեսակի խոստովանությունից։ Նա ուղղվեց, նրա բրդյա գլխարկը կարծես ավելի սրացավ։ Նրա թևերը փայտացած էին, նա մեծ դժվարությամբ էր դրանք շարժում, սակայն մատները ջղաձգորեն ճանկռոտում էին ծածկոցը։ Նրա կրծքից հազիվ էր դուրս մղվում խրպոտ ձայնը։ Նույնիսկ ծիծաղն ու անեծքներն արդեն շշուկի էին վերածվել։
«Դու եկել ես ինձ այցելության, Շեպերլ», ասաց նա հազիվ լսելի։ «Դա գեղեցիկ քայլ է քո կողմից. դու հաճույք ես զգում ինձ այս վիճակում տեսնելուց, ճիշտ չէ»։ «Անկեղծորեն ափսոսում եմ, որ վրիպեցի. հակառակ պարագայում քեզ ազատած կլինեի այս գերմանացի անասունների կողմից քերուդ, մեկնելուց առաջ ծաղրվելը տեսնելուց»։
«Այլևս ուրիշ վկայությունների կարիք չկա», միջամտեց ոստիկանապետը։ «Պարոն Պաշտոնյա Փֆելե, արձանագրեք ձերփակալումը»։ «Ինչ եք անում», բացականչեց բժիշկը։ «Չեք տեսնում, որ նա արդեն մեռնում է, քառորդ ժամ էլ չի ապրի։ Շտապեցեք, եթե ուրիշ հարցնելու բան ունեք»։ Ոստիկանապետը հրամայեց սպասավորին, որ դատական ծառայողներին ասի, որպեսզի վերև բերեն ձերփակալվածին։ Հիվանդի ուժերը գնալով սպառվում էին։ Նրա հայացքը, որ նուղված էր միայն երգչուհուն, հանգել էր։ Սակայն նույնիսկ այդ պահին էլ նրա աչքերը ատելություն ու չարություն էին շանթարցակում։ «Շեպերլ», կրկին խոսեց նա շշուկով, «դու ինձ դժբախտացրիր, խորտակեցիր, այդ պատճառով էլ քեզ մահ է հասնում. դու կործանեցիր քո հորը, քեզ փողով ծախելու համար նրան ուղարկեցին տաժանագրության. նա ինձանից երդում առավ, որ կսպանեմ քեզ. ափսոս, որ վրիպեցի. անիծյալ լինեն այս ձեռքերը, որ նույնիսկ անվրեպ հարվածելու ընդունակ չեն»։ Նրա ահավոր անեծքներն իր և Ջուզեպայի հասցեին ընդհատվեցին մի նոր միջադեպով։ Երկու դատական ծառայողները ներս բերեցին թուրքական տարազով մի մարդու, դա դժբախտ առևտրական խորհրդական Բոլնաու Յանինայի Ալի Փաշան էր, որի խղճալի գլուխը ծածկել էր մի չալմա։ Նրան տեսնելով բոլորը զարմացան։ Առանձնապես հուզված էր երևում խմբավարը, նա գունատվեց, հետո կարմրեց և դեմքը շրջեց։ «Մսյո դե Պլանտո», հիվանդին դիմեց ոստիկանապետը, «դուք այս մարդուն ճանաչում եք»։ Հիվանդը փակել էր աչքերը, նա մեծ դժվարությամբ բացեց աչքերը և ասաց.
«Գրողի ծոցը գնացեք բոլորդ էլ, ես նրան չեմ ճանաչում»։
Թուրքական շորերով առևտրական խորհրդականը տանջահար դեմքով նայեց իրեն շրջապատողներին։ «Ես այդպես էլ գիտեի, որ բան սրանով կվերջանա», ասաց նա լալագին։ «Ես դա վաղուց էի կռահում, բայց օրիորդ Բիանետտի, ինչպես կարող էիք մի անմեղ մարդու այսպիսի դժբախտության մեջ գցել»։ «Ով է այս պարոնը», հարցրեց երգչուհին։ «Ես նրան չեմ ճանաչում, պարոն ոստիկանապետ, նա ինչ է արել»։
«Սինյորա», սկսեց ոստիկանապետը մեծ լրջությամբ,
«դատարանը ոչ մեկի նկատմամբ ներողամտություն կամ խնայում թույլ չի տա. դուք պետք է որ ճանաչեք այս պարոնին, սա առևտրական խորհրդական Բոլնաուն է, ձեր աղախինը խոստովանեց, որ սպանության ժամանակ արտասանել եք Բոլնաուի անունը»։
«Այո»,
բողոքեց առևտրական խորհրդական Փաշան, իմ անունն է կարտասանել մի այդպիսի վտանգավոր պարագայում։ Երկչուհին զարմացավ, Սիրունիկ դեմքը ծածկվեց վառ կարմիրով, նա արագ բռնեց խմբավարի ձեռքը։ «Կարլո», բացականչեց նա, «հիմա պետք է խոսել, ես այլևս չեմ կարող լռել»։ «Այո, պարոն ոստիկանապետ, ես արտասանել եմ ինձ համար թանկ այդ անունը, սակայն ես նկատի չունեմ այդ պարոնին, այլ ինձ»։ Բացականչեց խմբավարը և առաջ եկավ։ «Իմ անունը, եթե հայրս թույլ կտա ասել, Կարլ Բոլնաու է»։
«Կարլ, երաժիշտ, ամերիկացի»։ Բացականչեց առևտրական խորհրդականը և փարվեց նրան։ «Սա քո կյանքում ասած առաջին խելամիտ բառն է, դու փրկեցիր ինձ փորձանքից»։
«Դե, եթե գործ այդպիսի բնույթ ընդունեց», ընդմիջեց ոստիկանապետը, «ապա դուք ազատ եք և այստեղ մենք գործ ունենք միայն ներկա Շևալիե դե Պլանտոյի հետ»։ Նա շուր եկավ դեպի մահճակալը, այնտեղ կանգնած էր բժիշկը մարդասպանի ձեռքը իր ափի մեջ պահած։ Նա լուրջ և հանգիստ իջեցրեց հիվանդի ձեռքը ծածկոցի վրա, փակեց նրա աչքերը և ասաց. «Պարոն ոստիկանապետ, այժմ նա գործ ունի բարձրագույն դատավորի հետ»։ Նրան հասկացան, նրանք հեռացան սարսափելի հանգուցյալի մահճի մոտից և մտան խմբավարի Բոլնաու փաշայի վերագտնված երջանիկ որդու սենյակը։ Երկչուհին դեմքը թաքցրել էր իր սիրածի կրծքին, արցունքները առատորեն գլորվում էին նրա աչքերից, բայց դրանք վերջին արցունքներն էին, որ թափվում էին նրա դժբախտ ճակատագրի համար։ Առևտրական խորհրդականը ժպտալով անցավ գեղեցիկ զույգի կողքից, նա կարևոր որոշում էր ընդունել։ Գաղտնի ինչ-որ բան քննարկեց բժշկական խորհրդականի հետ, հետո մոտեցավ որդուն և երկչուհուն։ «Սիրելի մադմուազել», ասաց նա, «ես ձեր պատճառով շատ բան վերապրեցի, դուք վտանգի ենթարկեցիք իմ անունը, այնպես որ խնդրում եմ ձեր անունը իմով փոխարինել։ Երեկ դուք հրաժարվեցիք իմ հրամցրած փունջից, հիմա էլ կհրաժարվեք, եթե առաջարկեմ ձեզ ամուսնանալ ներկա գտնվող Կարլ Բոլնաուի, իմ երաժիշտ տղայի հետ»։ Երկչուհին չասաց ոչ, նա ուրախությունից արցունքներն աչքերին համբուրեց հայր Բոլնաուի ձեռքը։ Խմբավարը երանությամբ գրկեց նրան, թվում էր, այս անգամ նա բոլորովին մոռացել էր իր վերամբարձ տոնը։ Առևտրական խորհրդականը բռնեց բժշկի ձեռքը։ «Լսիր, Լանգե, մտքովս կանցներ, որ երբևէ պալատի պատուհանները հաշվելիս դու սարսափը սիրտս կգցես, ասելով, նրա վերջին բառը Բոլնաու էր»։ «Դե էլ ինչից ես դժգոհում»,  պատասխանեց բժշկական խորհրդականը ժպտալով։ «Չէ՞ որ հենց լավը դա էր, որ ես քեզ այն ժամանակ այդ բանը ասացի»։ «Ով գիտե, արդյոք ամեն ինչ այսպես կստացվեր, եթե չլիներ երկչուհու վերջին բառը»։ Երկչուհին, Վիլհելմ Հաուֆ, կարդաց Գոռ Հարությունյանը հատուկ գրքասեր.org կայքի համար։